Goeiemôre dames en here. Baie welkom by hierdie geleentheid. Dit is my baie groot voorreg om vir namens Penguin Random House Suid-Afrika vir Annelie Botha, ons skrywer hier te verwelkom. Ek weet u ken haar waarskynlik beter as wat sy haarself ken of as wat daardie grys oom daar agter haar ken. Maar u sal weet dat Ligkasteel haar jongste publikasie is. Ek en Annelie kom al 'n verskriklike lank pad wat lank voor my betrokkenheid by die Woordfees begin het in Graamsstad, dink ek 30 jaar gelede van alle plekke. En dit is my enorme voorreg om vir Annelie vandag weer eens hier te verwelkom. Ons is baie lief vir jou, jou lesers is lief vir jou en loyaal aan jou. En dankie vir Ligkasteel. Die verhoog is jou nou, Annelie.
Ek raak nou oud, ek sukkel om op te kom. Môre almal, ek is so bly om julle hier te sien. Bly? Wat beteken ek is so bly om julle hier te sien? Julle weet, skryf is 'n eensame werk. En julle moenie dink die muse kom sit net altyd op 'n mens se skouer. En die boek lees dan so maklik, so het seker so maklik geskryf nie. Elke keer is daai rekenaar afgaan, as jy op 'n leeg bladsy. En daar moet jy iets skep wat jy glo aan 'n mense van gaan hou. En jy het laterand nie meer 'n idee, skep jy reg of skep jy verkeerd nie. Gaan mense hiervan hou, gaan hulle hieroor aanstoot neem, dit en dit en dit en dat nie. En jare terug, toe ek begin skryf het, het ek gesê, of ek dit dan nou maak of nie in die skryfwereld, maar ek gaan net myself wees. Ek gaan nie voorgee iets anders nie, want dan hoef ek nooit te jok nie, ek hoef nooit terug te gaan om te dink, ek moet nou onthou sis en sis en so nie. En ek dink deur die jare saam, het ek ook een bietjie my wilde kant gewys. Dikwels my ongetemde kant, my unladylike kant. En nogtans is mense lief vir my. En hier sit julle allemaal vanoggend en daarom is ek bly. Dat ek deur die tyd die besluit gemaak het, wees eerlik. Wees net jouself. Waarop ek nou vanoggend wil staat maak, ek hou niks af van iemand moet met my 'n onderhoud sit en voer. Want hulle sit allerhande intelligente vrae en uitdink, wat hulle dan nou op antwoorde wil hê. En wat dan gebeur, is 'n mens praat met die persoon. Jy kyk na die persoon en jy verloor heeltemal kontak met die gehoor. So wat ek nou vanoggend op wil staat maak, ek wil eers sien, hoeveel mense hier het dalk al Ligkasteel gelees? So een hele klompie. Ok, ek gaan staat maak op vrae uit die gehoor uit. Julle kan vrae, en dit hoef oor Ligkasteel te wees. Dit kan enige iets wees. Ek soek vir Chris, waar is Chris? Wie hy het nou al weer uitgeloop, nie? Hy sê mos, hy skaam om vir my, nie? Los hom net, ek sal sien wanneer hy weer inkom, en dan gaan ek vir hom konner. Want ek wil gehad het, jylle moet vir hom ook kan vraag. Dis die ding, en ek dink hy vermoed het, dis ook om hy gat skoon gemaakt het. Kom ek sê, so moet Ligkasteel, vir die wat hom nou nog nie gelees nie, ek hou nie daarvan om so baie oor die boek, so vreeslik baie oor die boek te praat nie, want dan die mense wat hom nog nie gelees het nie, hulle sit dan nou, en hulle weet eindelijk nog nie waarvan gepraat word nie. Maar julle, die meeste van julle weet van Sabbatsreis, van die jaar toe ek 'n ouma gaan oppas het. Onwettig in Engeland ingeglip het, as 'n besoeker, toerist, en toe nou vir 'n jaar by ouma geblei het. Ek was 5 maande by die huis, terug van ouma af, toe juk ek van so 'n aard, dat ek toe nou op 'n wonderbaarlike manier, wat eintlik amper ongelooflik is, ongeloofbaar is, het ek toe weer 'n werk in Engeland gekry, waar ek 4 koninklike kinders gaan oppas het. Die gouvernante was van 4 koninklike kinders. En dit was 'n ondervinding der ondervindinge. om hier met die koninklikes te werk. En jullie weet, ek pas daar nie eintlik in. by daai soort van goed nie. Nou wil ek dis eintlik al wat ek van Sabbatsreis wil sê. Maar ek wil verder staat maak op vra wat julle wil vra. Uit die gehoor, uit julle moet met my gesels vandag. Ons gesels nie met mekaar. En julle kan oor enige boek, oor enige iets, oor my lewe of oor enige iets vra. So help my nou, kom, begin iemand. OK? Sy wil weet waar kom Raaisel kind vandaan. Kyk, baie van my boeke is autobiografies, wat die ek persoon die werklike verteller is. En indien julle sulke boeke lees, wil ek julle nou die waarborg gee, dat die boeke is allemaal waar. Daar is goed in hier die autobiografiese boeke, wat nie waar is nie. Want een mens kan nooit sê alles is waar nie. Ek onthou, laat ek hier my punt verloor, ek kom terug na jou toe. Want ek was 10, nou eintlik al 11 jaar gelede, by die kasteel in Engeland, by die koninklike kinders. Dit het my 10 jaar geneem, voor ek die boek kon begin skrywe. Maar, hoe kan ek sê, alles in die boek is waar? Want, ek het dagboek gehou, terwyl ek daar was, maar, sê nou maar, ek en die koninklike ma, het 'n stry gekry in die kombuis oor iets. Ek kan die stry onthou, en ek kan onthou waaroor dit gegaan, maar ek kan moes nou nie ons presiese woorde onthou nie. So ek moes woorde maak, wat miskien nie rarig daai oggend in die kombuis gesê was, he, maar dit was daar die trant. Dit kan julle mos nou verstaan, he. En om te keer dat ek hier in die hof beland nie, het ek soms name verander. En dit was bloot om myself en ook dan die familie te beskerm. Sy vra nou, waar kom Raaisel kind vandaan, want dit gaan nie oor my lewe nie. Daar is ander boeke ook, Klaver 4, 777, Trousoukus, Tula Tula, dit gaan ook nie oor my lewe nie. So dis plein roman, die boeke. Raaisel kind het ontstaan, ek het nie so'n kind nie, en ek het niemand geken met so'n kind nie. En dit het ontstaan, deurdat ek nog daardie tyd in die ou piepklein dorpie Bedford, was ek die musiek, juffrou. En toe gaan ons Afrikaanse onderwyseres weg, en hier kom 'n nuwe juffroukie vars uit die universiteit uit. 'N Skame, maar kleine juffroukie, en sy sit reg langs my in die personeelkamer. Want kyk, 'n onderwyser het mos sy stoel. Nee. En ek vat jy stoel hier. En sy sit toe nou reg langs my. En nou wonder ek, moet ek nou iets by vertel. Iets wat stouterig is. En dan gaan julle nou mos nie uitloop hier, nee. Maar dit is nie baie stouterig. Maar julle moet net nie uitloop hier, want dan gaan ek ook sommer uitloop. En jy mag net uitloop as jy 'n groot nood het. En nou sit sy langs my, en sy raak betrokke by 'n boer van Adelaide. En hulle raak verloof, hulle gaan nou trou. Nou weet ek nou nie of het vandag nog so werk, maar ons ouer mense sal nou allemaal half kan getuig daarvan. Voordat jy trou, so 2 of 3 maande voordat jy trou, dan moet jy mos vir 'n doktersondersoek gaan. Onthou julle daai tyd? Dan moet jy nou vir 'n doktersondersoek gaan. Ek weet nie presies wat die dokter kyk nie. Maar so moet sy nou die middag vir haar doktersondersoek gaan. Nou, en sy skaam, sy wil nie, maar sy moet nou vir die doktersondersoek gaan. Nou kom sy die volgende dag en sy vertel nou weer van die doktersondersoek. Sy sê, o Annelie, sy sê, toe ek by die dokter kom, toe gee hulle my 'n botteltjie om in te pie, want sy hulle moet nou sekere urine toets doen. En sy sê, en toe ek nou klaar gepie het in die botteltjie, toe vee ek my droog af, dat daar nou niks 'n fout is nie. En sy gaan vir die ondersoek en die dokter sê vir haar, daar ergens in die omgeving van haar moemfie sit 'n vratjie. En sy sê, sy het nie geweet van die vratjie wat daar sit nie, en sy was doodbekommerd oor die vratjie wat dan nou glo daar sit. En sy vat toe haar make-up speeltjie. Toe sy by die huis kom om nou te kyk, nou maar wat so'n vratjie is dit nou? En toe het sy haar so goed afgeweer, dat die hele besigheid vol wit papiervrimmels is. Eventueel is sy toe nou met die boer getrouwd met die vrimmels en al, en en sy twee dogters gehad en baie later 'n seentjie en sy het nog steeds by my kom kuier op Bedford, maar sy het nie meer skool gehou nie. En elke keer as sy by my kom was dit baie heerlik totdat die seentjie gebore is. En dit was hel. Want hy was nog 'n klein kind van 1 maand oud. Dan skree hy dat sy tong soos 'n soplepel in sy mond staan. Niks kry hom stil nie. En toe hy nou later begin kruip en begin loop, het hy elke keer as hy by my kom, breek hy iets. Of hy rig een of ander skade aan. En ek het baie vir haar gesê, sy moet met hom praat, sy moet hom neek, sy moet iets, maar sy het dit nie gedoen nie, en sy het ook gesê, as sy dit doen nie, help het nie. En op 'n dag, toe breek hierdie kind 'n baie kosbare was blomme ding wat ek nog by my ma geërf het. En dit was ook net genoeg vir my. En daai dag toe het ek nou, ek wil nie eers sê op 'n mooi manier nie, maar ek het vir gesê asseblief, hierdie vriendskap kan nie aangaan nie. Ek kan dit nie hanteer nie en dit is te veel vir my. As jy sê kom hier na toe, dan begin ek al 3 dae voor die tyd my opwerk. Jy kyk nie na die kind nie, jy maak nie die kind reg groot nie en bla 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 bla. Asseblief, vat jou handsak en gaan. En sy gaan toe. En so skaam is wat ek daaroor was, net so 'n verligting was dit vir my. En omtrent 2 jaar later, toe bel sy my. Toe sê sy vir my, Brent is gediagnoseer, dit was die kind se naam, Brent is gediagnoseer met autisme. En ek dink toe, ek sê, okay, maar ek weet nie wat dit is nie. Onthou, dit was give or take 1995. So daar was nog nie Google nie, daar was nog nie eers internet in die land nie. Ons het nog nie eers selfone gehad nie. En ek het gedink, autisme is nou maar net 'n ander woord vir stout wees. Verskoning. En toe begin ek in Bedford se ou biblioteekie opsoek. En hoe meer ek van autisme gelees het, hoe meer wou ek weet. Dit was asof iets in my absoluut daarmee geresoneer het. Vandag as ek daaroor terugkyk, dan weet ek, ergens in my is 'n groot stuk autisme. En ek dink in die meeste van ons is. Ons is net ons verstaan net society. Ons voel almal om het, op baie dae om met niemand te praat nie, om in 'n hoek te gaan sit en van die wêreld af pad te gee, om te maak of ons doof is en blind is, om niks te doen nie, om net by onsself te wees en om aan niks van die samelewing deel te neem nie. Pad te gee. En dit is wat autistiese kinders doen. Hulle gee op hulle eie manier net pad. Gaan sit gesig in die hoekie en sit daar in rok die hele dag. Ek het baie daalus om dit te doen. En dit is hoe Raaiselkind ontstaan het. Maar die boek Raaiselkind gaan nie as sulks oor autisme nie. Ja, ek het autisme as 'n stuk gereedskap gebruik om by die boek uit te kom, maar dit gaan oor die never mindness van society. Ons maak of ons almal sulke groot Christene is en of ons so belangstel en so lief het in ons medemens en so aan, maar eintlik is ons geneigtheid om te sê, hoorie, whatever hier ook al gebeur, ek gaan my liewers nie bemoei nie. Ek gaan nie daarin meng nie. Daar's nou huweliksprobleme of daar's nou drankprobleme of daar's nou dit probleme of dat probleme. Ek bly uit daai uit. Laat hulle eie sake uitsorteer. En op daai manier ontstaan underdogs. Wat niemand het om na toe te draai nie, soos die ma van Raaiselkind. En dan gebeur daar altyd tragedies. Sulke goed het altyd 'n tragedie, partykeer op die lang duur tot gevolg. So die boek het eintlik gegaan oor die vermoë wat die samelewing het om mense net uit te stoot. Om allerhande redes. Of omdat hulle arm is, of omdat hulle vet is, of omdat hulle kinders in die spesiale klas is, of omdat dit, of omdat dat, is daar altyd 'n rede om mense uit te stoot. En my kans het nou gekom. Kom gou 'n bietjie, daar's mense wat jou wil vra. Kom. Daar's mense wat jou wil vra, Chris. Ek sal jou betaal. Chris, hier's mense wat ernstig vir jou wil vra. Kan security om dit nader bring asseblief? vraag kom vorentoe toe. Hy sê nee. Hy sê nee, maar daar sien julle, daar sit hy en hy is 'n lewende wese en hy is heeltemal gesond en onbelemmerd. Daar is nie slaanmerke en goed aan hom nie. Ek vernaweer hom nie. Ek is eintlik baie goed vir hom. En hy weier nou net om vorentoe te kom. Okay, kom ons vra nog 'n vraag. Enige iets wat jy wil vra.
Annelie, skiet laat ek nie rede val. Kan ek net vra dat jy wag vir die mikrofoon, anders kan almal nie hoor nie.
Okay, waar is iemand wat iets wil vra? Moenie bang wees vir die mikrofoon nie. Dit daar soos.
Waar kom die woorde vandaan van ek hou van 'n man wat sy man kan staan?
Chris, hulle praat van jou. Hoor jy? Hoor jy hoe lief die mense jou? Kom, nog iemand. Daar soos iemand.
Ek wil net weet, waar kom die woord raaiselkind, die titel van die boek vandaan?
Eintlik ontstaan dit uit Engels uit dat in die wêreld word kyk as ons praat van 'n hemelkind, dan weet ons ons praat van 'n kind met Down syndroom, né? Almal soort van aanvaar dit. En in die wêreld is 'n autistiese kind in die mediese wêreld bekend as a riddle child. En dan in Afrikaans 'n raaiselkind. En die Engelse vertaling van die boek is ook riddle child. Want hulle is raaisels. Dis waar dit vandaan kom. Nog iemand? Ach, Ernst, jylle moet onthou 'n uur is lank. Hierso is iemand.
Goeiemôre. Ek het vir my toestemming gegee om 'n persoonlike vraag te vra. Ah. En ek het gewonder oor jou en vanoggend toe sien ek, hier staan 'n gewone tannie. Ja.
Voorstedelike tannie.
Maar ek wil graag weet, wat het vir jou daai sterkte gegee om elke keer in jou lewe te kan terugspring? Daar moet iets geweldig sterk en veerkragtig wees, wat vir jou gehelp het om elke keer uit diep goed te kan terugspring. En dit fascineer my.
Ek dink ek het 'n antwoord vir haar daarop, is dat Ek is 'n baie sterk mens. Ek kan baie dinge deurstaan, maar wat ek baie keer doen is bewuslik en onbewuslik smyt ek myself in die gat in om te kyk of ek kan uitkom. En om te kyk hoe gaan ek maak om uit te kom. 'n klompie weke voor my geboorte het my ma 'n dogtertjie afgegee aan Witseerkeel. En die probleem is, daar was al enstof teen Witseerkeel. My ma was 'n opgeleide verpleegster, maar het op die plaas gesit. En die enstof moes koud gehou word. En jy weet, daai jare het die enstof nog met die ou rooi spoorwegbus wat al die melkkanne in moet optel. So teen die tyd wat die enstof ergens aankom, is dit warm. Hulle het die koelbokse ingoed gehad nie. Dan is dit warm, dan werk die enstof nie meer. So my ma het nooit die kind laat ent nie. So ek dink my ma het eindelose verwyte daaroor gehad. En 'n paar weke nadat sy begrawe is, is ek gebore. En ek dink my ma het hoegenaamd die krag gehad om my groot te maak. En ek dink, ek wil amper sê, vandat ek my oë oopgemaak het in die lewe, moes ek vir myself kyk. En vir myself defend. En toe ek 5 maande oud is, toe verwag my ma weer. En toe is dit 'n dogtertjie, wat toe nou op die ou einde net 14 maande jonger is as ek. En my ma het my altyd aangestel. Ek moet tog kyk dat sy nie in die dam verdrink nie. Ek moet tog kyk dat 'n slang haar nie pik nie. Ek moet tog kyk dat die vye sap haar nie brand nie. En dit en dit en dit. En ek moes altyd na haar kyk en ek was skaars groter as sy. En ek het altyd gevoel ek moet my job baie deeglik doen om te kyk na haar, want as sy doodgaan, gaan dit my skuld wees, want ergens in my kindergedagtes het ek geglo die ander sussie is onthou, ek het dit nie toe verstaan nie, maar dis wat ek toe gedink het. Die ander sussie wat dood is aan Witseerkeel, is dood omdat ek gebore moes word. Dit was my konsep. Sy is dood omdat ek gebore moes word. En so het ek altyd probeer Haar naam was Rihannatjie. So het ek altyd probeer om alles in die lewe beter te doen as wat Rihannatjie dit ooit sou kon doen. So dat my ma van my moet hou. Ek het gehoor die Anatjie kon Psalm 23 opsê toe sy 3 jaar oud was. So ek moet dit ook kan doen. En ek moet dit en dat alles beter as die Anatjie kan doen. So dat my ma lief moet wees. En dan moet ek nou nog sorg dat die ander sussie ook nie dood gaan nie. So daai manier, dit wat uit 'n mens se kinderjare uitkom, dit kom vorentoe. Nou nog is ek altyd op die defend en altyd op die uitkyk vir waar is probleme en waar is gevaar en nooit met die doel om pad te gee nie. Altyd met die doel om aan te val, vorentoe te gaan. Dis min of meer wat ek vir jou daarvan kan sê. En ek dink sterkte en krag is iets wat uit jou kinderjare uit saam met jou kom. Jy word dit, word in jou ingedrul op een of ander manier. Nou soek ek 'n man om vir my 'n vraag te vra. O, dankie, daar agter is ene.
Ek wil nie 'n vraag vra nie, ek wil net kommentaar lewer. Dit kom uit jou jeugjare uit. Daai ding wat met jou gebeur voordat jy kan praat, voordat jy nog taal geleer het, voordat bewussyn, kyk, bewussyn kom saam met taal, daar kom dit vandaan, jou krag.
Ja, want onthou, voor my geboorte was ek moes nou al 'n volwasse fetus. En ek kan my net indink, dit was in die winter ook, ek kan my net indink dat my ma saans of in die nag vir my pa sou gesê het, ek sien nie kans vir hierdie kind se geboorte nie. Ek wens hierdie kind wil nooit uitkom nie, want sy was absoluut bedroef. Sy het gerou en daai woorde het ek gehoor. Ek het saam met my ma langs haar grafie gestaan, ek het haar gehoor ween. En dit het totdat ek 'n taal ontwikkel het en die goed kon by mekaar bring. En besef het maar, ek moet myself wanted maak. Hulle praat van damage in the womb. Miskien is dit wat ek, miskien het ons allemaal damage in the womb, ek weet nie. Maar, daar was nou iets anders. O, die eerste beeld wat ek van my ma onthou, is nie 'n beeld nie, is 'n klank. Hoe ek in die nag in my kotjie staan, die kotjie met die houtreelings, en dan hoor ek my ma buitekant, in die roostuin, sy het groot roostuin gehad, dan hoor ek haar huil in die roostuin, maar dan klink het soos 'n wolf in die winter wat ween, die howling sounds, so sy het natuurlijk uit die huis uit gegaan, met die doel ons moet daar nie hoor nie, of niemand moet daar hoor nie, en, maar dit was die eerste beeld wat ek van my ma het, die howling sounds, en dis hoekom ek ook nie wil hê die ou grysse moet ongeskik wees met my nie. Maar dan raak ek sommer weer terug in daai tyd in. Hoor jy dit, Chris? Ek sê dit opstellingbos voor al die mense. Jy moenie my laat ween nie. Jy moenie my laat ween nie. Hy het ons 'n kontrak geteken. 'n Kontrak geteken dat ek in eerste dood gaan. Hy het gesê, ja, jong, gee toch die papier, laat ek teken. En, want ek het gesê, ek wil eerste dood gaan. Want ek wil nie agterbly om sy waarnis uit te sorteer nie. Want dis iets verskrikliks. Maar hy haat dit as ek oor sy waarnis praat, so ek sal nou maar net stil bly oor die waarnis. Kom, praat nog met my. Praat nog met my. Hierso. Of daarso.
Hallo Annelie, kan jy vir ons 'n bietjie meer van jou kinderjare en jou skooljare vertel en van mense wat 'n invloed op jou gehad het?
Ja, daar is baie om te vertel. Kom ek begin. Toe ek in standaard 6 was, daai jaar was nog nie grade nie. Toe ek in standaard 6 was, toe trek die nuwe standaard bankpaar. In daai jaar is die bankbestuurders vinnig verplaas. So dat hulle nie kan pelle maak en goed op die dorp nie, in sagte harte ontwikkel nie. Toe trek die nuwe standaard bankpaar in Uniondale in met hulle 3 dogters. En dit was Teleen en Larius Mateo. Met die gevolg, daai tyd was Teleen, het sy nog nie 'n boek geskryf nie. Sy is ook nie vir my Teleen nie, sy is vir my tannie Teleen. En my ma was nou weer 'n voorste VLV vrou. En by elke VLV vergadering, moes ek nou een of ander ou dingetjie op die klavier speel, want ek het van kleins af klavier geneem, een klavier speel, een ou Beethovenkie of een Mozartkie of een dingetjie, ek het het gehaat, en want my ma wou altijd gehad dat ek moet vannacht stikke speel, so dat sy toch nou met Sissie kan brek, wat so vannacht kan speel, ek mag nooit starig gevoelvolle goed gespeel, die. Sissie se vingers moet net so gaan, en een aand by die VLV, toes Deleen Mathieu en een van haar dochters daar met kitare. En hulle speel in amal sy voete tik saam en hulle speel hy ding Ombosie van die Bosveld. Julle ken hy ding nie, Ombosie van die Bosveld. En amal is happy en amal lach en amal sy voete tik. En ek dink maar dis wat ek ook wil doen. Maar nou in daai jare, nou praat ons van 1972 se koers. Het vrouwens, behalwe as jy Janis Joplin was, het jy nie kitaar gespeel nie. Vrouwens, dit was nie een instrument wat vrouwelik was nie. En almal, al die bruin mense, het kon kitaar speel en hulle het blikkitare gehad en hulle kon prachtig speel al. Maar my ma wou nie gehad dat ek met kitaar neem nie, want ek wil nou toe by Deleen kitaar neem met die doel om uit te vind wie is hierdie interessante vrou. Want sy loop daar in die dorp rond met syke midi skirts en so baie bangles om arms en so my koolvoet. In Union Dow dra allemaal Jan Kliniek skoene en het allemaal dik sykouse aan wat nog met die suspender knoppe vastmaak en middellyf bandjies om hulle rokke en sy is heeltemal anders. En hierdie interessante vrou het my so gefascineer. Maar kitaris moes nou die antwoord. En ek nek my man vir kitaris. Sy sê nee, my sê kinder speel die kitaar nie. En ek sê vir haar, dit wees jy niet hoe slie was ek al van kleins af gewees. Ek sê vir haar, het manou al daarin gedink, as ek kan kitaar speel, en ek kan het goed doen, dat ek die enigste kind in die hele school gaan wees, wat kan kitaar speel. En dit was nou vir my ma een nieuwe gedachte. En toe koop sy by oom Broes se winkel vir my, een donker hout kitaar. En ek stap met die kitaar na Tannie Deleen Mathieu se huis toe. Bang! Want, kyk die Mathieu was die kerkmense nie. Hulle het kinders ook die sondagskool toe gegaan nie. Hulle was vreemderige soort mense. In die sin aardie. Hulle het die dochters het by die school vertel, dat hulle ma ou een geelslang achter in die jaardin, en sy het met een stok een streep getrek, en sy het vir die geelslang gesê, as jy oor die streep kom, maak ek jou dood, maar as jy aardig aan die streep blijf, dan is dit jou deel van die jaar. En sulke goeders, en in hulle het so klein, Chris, wat so hondje het hulle gehad? Een klein pekinies, wat net meer hare was, is hond. So kom die municipaliteit, se man om die honde licenties, moet hulle nou voorbetaal. En oom Larius is by die huis, en nou honde licentie tyd. En die oom sê, maar dis die hond, dis een kat. En hy meterleeser het daar, nee, is hond, hy sê, is een kat. Ek hoef jy een licentie vir een kat uit te neem, en hy man is al weg, hy het gegloed, is een kat. En daar was die wonderlikste snaakse stories wat uitgekom het. En sy het, onthou in so'n klein Karoo dorpie, in die vroeë 1970s. Kinders was gehoor, maar nie gesien nie. Ons moes uitgaan, ons mag geen groot mense geselskap sit en tanden tel nie. En met die gevolg, ek dink die mense wat nou so in die omgeving van 60 is, sal weet, ons het eindelijk een skokkende klein algemene kennis gehad. Want ons mag ook eers van standaard 6 af aan die grootmenskant van die bibliotheek uitgeneem het. En dan, as dit enigszins na een soenderige boek lyk, dan bel die bibliotheekaresse jou ma. En sê vir jou ma, die kind wil hierdie boek uitneem, mag die kind hierdie boek uitneem. Ek weet nie of van julle dit ook so onthou nie. So ons het eindelijk baie min van die lewe geweet, want ons het nooit die groot mense hoor gesels nie, ons het nooit hulle redenasies gehoor nie. Ons het saans die 7 uur story geluister op die draadloos, and that was iets, en as dit een gewaagde story was, waar mense dalk gesoen het, of gemaak het, dan mag ons ook geluister het heen. En hier is hierdie interessante vrou, en ek stap met my kitaar die dag tot voor haar deur, maar nou is ons bang, Want by ons almal se ouers het ons gesê, ag moet liever sy daar speel hê. Hulle gaan nie kerk toe nie. En daai tipe van ding. So niemand het eintlik by hulle gaan speel nie omdat ek dink al die ouers was nou bang. Ek weet nie, daar staan ek by die kitaar, ek weet nie wat gaan ek agter hierdie voordeur sien nie. Daar sit 'n gewone vrou met 'n gewone huis waar kos gekook word en alles wat en sy sê maar my kind, natuurlik sal ek jou leer kitaar speel. En dit het toe nou ontwikkel en ek het vir jare, ag man, ek kon die kitaar binne 'n maand of twee speel. En want ek neem toe al jare lank musiek kon note lees en alles. En maar dat ek nog elke week vir my kitaarlesse gaan. Ek sit die kitaar aan die hoek neer. En dan praat sy met my asof ek groot mens is. En sy daar het ek vir die eerste keer gehoor van iets soos die Bermuda Triangle of dat daar iets soos Hindus bestaan. In Unendal was 'n NG kerk. En die mense daar het gepraat oor die kerkbazaar en oor die vroue bid hier en oor buikbeens en oor stoflappe en oor sulke goed. Ons het ook nooit gehoor 'n vrou is pregnant nie. Ons het ook nooit gehoor sy is swanger nie. Dis altyd stilletjies gesê. Sy's verwagtend. Sy's verwagtend. So daai soort goed was glad nie voor ons gepraat nie. En hier praat tannie Deleen met my. So sit 'n eindelose groot invloed op my gehad om my nuuskierig te maak vir die lewe. Wat kan ek alles by haar leer? Wat kan ek by haar het ek geleer? Wat se boeke lees 'n mens? Om nie fiksieboeke om meer van dit en dit en dit en dat te weet. By haar het ek geleer om niks te veroordeel nie, om alles te ondersoek en om te onthou wat my siel glo. En baie mense sê dat daar was al baie neidige aanmerkings dat ek kopie vir Deleen Matee. Dit is nie waar nie. Dis baie makliker om jou eie goed te skryf as om iemand anders te kopie. Maar ek kan dit nou vandag met 'n eerlike hart sê, Deleen het in dieselfde area as ek groot geword. Sy het op Riverdal groot geword, ek het op die, ons praat dieselfde streeks dialek. Ons het albei saam met breinmense groot geword. Ons ken die breinmense se dialek en gewoontes en kulture baie goed. Ons het albei met graan en vrugte en bobbejane en so groot geword. Berge. Fynbos. Dit was alles deel van en toe het ons ook vir 'n klomp jare op dieselfde dorp gebly. Waar mense dieselfde karakters en dieselfde goed. So dit is maar net 'n geval van ons is amper op 'n manier ek wil amper sê bure gewees ons lewe lank. En enige iemand wat uit daai area uitkom, wat 'n roman skryf, gaan ook so begin klink. Want ons skryf oor daai area se goed. Ons praat daai area se taal. In al ons boeke kom bobbejane en koring en vrugteboorde en plaas en sulke goed voor. Daar in Unendal was 'n ou meel. Maar het nie meer lekker gewerk nie, ou watermeel. En tannie Deleen het haar ten doel gestel om hierdie ou watermeel weer aan die werk te kry. Een aand, dit was so laatmiddag, toe stap ek en sy af na die watermeel toe. Sy wil my nog aanwys hoe ver is dinge nou al. En daai tyd, soos ek sê, het sy nog nie 'n boek geskryf nie. Maar sy het al baie kort verhale, vir tydskrifte en so aangeskryf. En elke keer as ek hoor by die skool, maar daar is nou weer 'n storie van haar, dan slip ek sommer pauze uit die skool uit om haar boek te gaan koop. Haar huisgenoot of Sari of iets te gaan koop. Want ek kon nie wag nie. En ek het haar aanbid omdat sy kon skryf. Ek wou ook skryf my lewe lank. En in die aand by die watermeel, toe was ek seker so standaard 8. Toe sê ek vir tannie, ek wil ook graag skryf. Kan tannie vir my sê hoe doen 'n mens dit? Hoe kry 'n mens dit reg? Toe gaan staan sy stil. En sy kyk so ver voor haar uit. Sy het so 'n manier gehad om haar arms oor haar bors te kruis. En sy sê vir my, Annelietjie, ja, ek kan jou leer. Ek kan jou sommer nou hier leer. Net hier waar ons staan. En ek raak nogal opgewonde. Sy sê vir my, die reël is, It's you and you alone. It's you and you alone. Skryf is 'n eensame taak, mense. En het is you and you alone. Hoe meer skryfskole jy opgaan, hoe meer skryfkursusse jy bywoon, hoe meer ander mense se insette jy kry, hoe meer boeke jy lees oor hoe om te skryf, hoe meer bederf jy, maak jy jou eie skryftalent bedorwe. Regtig, want nou probeer jy maak soos ander mense sê, want skryf is 'n soul thing, dit kom uit jou uit, diep uit jou uit. En as jy nou gaan probeer om te maak soos die boek sê, soos daai kursus ou gesê het en soos die een gesê, dan is jy later dan so in die war, dat jy nie weet waar jy is nie. En jy weet nie meer wie jy is nie. En daar is so baie mense, ek dink 99% van mense het die diep stem binne in hulle, wat vir hulle sê, hulle wil 'n boek skryf. Hulle wil hulle lewensverhaal neerskryf. Dit is nie verkeerd nie, want onthou, niemand wil sonder spore sterf nie. Ons wil almal iets agterlaat, en elkeen van ons, soos ons vandag hier sit, dink ons lewens is die moeite werd om 'n boek oor te skryf. En dit is. Dit is. Ons het almal swaar gekry. Ons het almal deur dale van die doodskade weer gegaan. Ons het almal op pieke van vreugde gestaan. En ons voel, ons het almal gesukkel om te kom waar ons vandag is. Ons het hardsep gehad om te kom waar ons is. Ons wil ons boek skryf. En dan kom mense na my toe. En sê hulle, ek wil my lewensverhaal vir jou vertel, want en ek sal jou betaal, maar ek wil jy my boek vir my skryf. Wie julle? En ek sê vir almal nee. Want die waarheid is, net jy was daar toe jy jou man se oë toegedruk het die laaste keer. Net jy was daar toe jou kind slap geraak het in jou arms. Net jy was daar toe jou ma vir oulaas haar oë oopgemaak het en na jou gekyk het en toegemaak het en nooit weer. Net jy was daar. In daai nagpyn, daai donker wêreld. En net jy kan dit skryf, want net jy kan dit voel. Ek dink dit was Ernest Hemingway, ek weet ook nog nie, Mark Twain, wat gesê het, nou het ek vergeet wat ek wou gesê het, wat gesê het, dit was John Steinbeck, wat gesê het, 'n skrywer gaan versigtig om met woorde, want hulle kan of wreed of goed wees, en hulle kan hulle betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel reuke en geure op, soos botter in 'n yskas. Nou net jy kan daai woorde skryf, en of dit ooit 'n boek word, is nie ter sake nie. Wat ter sake is, is dat jy miskien 'n joernaal vir jou dogter wil skryf. Net jou woorde, die reuke van die botter in jou yskas, net jy weet hoe dit werk. Ek weet eers waar ons begin nie. Iemand hier het 'n vraag gevra, en ek hou net aan en aan en aan, laat ek tog net hier stop, want julle weet ons ry baie keer na die vrye fees toe, of hier op in die land na plek toe, van die baai af, van ons bly in die baai, Poppie is die baai, en as ons daar by Steinsburg trein, dis nou omtrent al 4 uur is ry, dan sê die gereise vir my, kan ek nie stop, laat jy vir jou bietjie tee ingooi nie, want jou keel is seker kirk droog, jy het nog nooit opgehou met praat nie. Praat, en dan vra, en dan later sê ek vir hom, maar ek het langs die pad vir jou daarvan gesê. Hy sê, hy nee, ek jok, ek het nie gesê nie. Hy hou op luister, hy hou hom doof. Hy shut down. Kom ons hoor, hoeveel tyd is nog, hoe laat is dit nou al? 15:15. Ok, so ons het nog so 'n kwartier tyd. Vra wat julle wil vra. Vra, daar is al.
Hallo Annelie. My verhouding, ek het al jou boeke, maar my verhouding met jou het begin toe jy my eendag raad gegee het. Ek weet nie of jy sal onthou nie, ek is een van die mense wat jou e-pos gestuur het en gevra het, help my, ek moet gaan caring doen.
Jy moet gaan?
Ek moet gaan caring doen in Engeland. Ek weet nie wat sê Afrikaans vir caring nie, maar ek was een van hulle en jy het my geïnspireer om deur te druk deur 'n baie moeilike tyd in dit te gaan doen. En ek het my storie daaroor geskryf. So ek wil vir jou sê dankie vir al jou boeke wat vir almal die guts gee om dalk 'n ding te doen wat hulle nie eintlik wou gaan doen nie, maar moes gaan doen. So baie dankie, dis al wat ek wil sê.
Baie dankie, dankie. Gee daar vir iemand ook. Dankie hoor.
Môre Annelie. Ek, my naam is ook Annelie en ek kom van PE af. Ek en my vriendin het van PE afgekom vir jou te kom luister.
Van die woordfees toe gekom.
Van Lorraine af in Port Elizabeth. Ek wil iets oor Ligkasteel vra. Daar is nog niks oor Ligkasteel gevra nie. Ek het hom baie geniet. En as ek huil, as ek 'n boek lees, dan is dit 'n goeie boek. En ek wil weet van die kos. Het jy in die kontrak geweet jy gaan die kos kry nie, want ek het jou so jammer gekry dat jy die kos gekry het nie.
Die hele partykie, dink 'n mens, jy as skrywer, dink maar jy het 'n saak mooi verduidelik. En ek leer baie gou-gou vir mense wat skryfskole bywoon. Ekskuus tog. Ek het 'n bietjie bronkietes. Ja. Ek leer baie gou vir hulle en te sê, dan sê hulle vir my, ja, maar dit wat hulle nou hier geskryf het, dis nie wat hulle so bedoel het. Dan sê ek, wag, jy moet nie vir my sê hoe jy dit bedoel, jy moet skryf hoe jy dit bedoel het. Want as jou boek eers uitgekom het en hy staan op die rakke, dan kan jy nie in elke CNA gaan staan en daar by die boekrak en vir allemaal sê, oudjies, daar op bladsy 73 het ek eintlik dit bedoel nie, nee. Dan is het klaar geskryf, dis verby, dis oor, dis klaar. Nou, ek het daai ding van die kos, ek het gedog, ek sê dit duidelik, want mens moet ook nie spoon feed vir jou lesers nie, maar ek dink regtig, daar is te veel mense wat daar vra. Kyk, ek het op 'n landgoed geblei, 'n koninklike landgoed, 'n entjie uit 'n village uit. Stap afstand, maar 'n tamelike entjie uit die village uit. En die mense het my nie kos gegee nie. Onthou toe ons die kontrak doen, toe sit daai vrou in Suid-Afrika met haar klomp kinders en haar man alles. En die boek sal verduidelik oor hoekom dit so was. Die voorwaarde dat ek die werk kry was dat ek al in Gordons Bay by hulle aansluit om as au pair oor te neem oor die vier kinders. En dit het ek toe gedoen. Die gryse het my daar gaan aflaai. Moet my soetkuis in ja, en toe het ek die vier kinders nou oorgeneem. Maar mense so opgewonde. Jy vra nie oor die, want alles tussen my en haar was op die telefoon. Jy vra nie, het ek warm water? Kry ek kos? Wanneer het ek af? En jy vra nie, jy aanvaar nie die werk. Want, onthou, in elkeen van ons, ek weet nou nie van die mans nie, hoe werk het nou met die mans nie, maar lewe 'n aspoestertjie. Wat wens, dat ons ook in 'n kasteel kan gaan, en waar ons niks is nie. So baie keer voel ons is niks. Ons voel ons het eintlik 'n rol in die lewe nie. Dis asof ons nie weet waarheen ons beweeg nie en hoekom ons nog bestaan nie. Ons is net daar om te kook en aartappels en skil en wasgoed te doen en almal te please en die skool en die kerk te bedien en dit en dit en dit en dit. En ons voel ons het nie 'n exciting lewe nie. Dan wil ons ook as poestertjie wees. Wat gaan en op die ouend pas die glaskoentjie vir ons en op die ouend wals ons in die prins se arms. So toe hierdie ding van 'n kasteel, 'n gouvernante vir vier koninklike kinders in 'n kasteel oor my pad kom, toe sê ek net ja. En daar gaan ek. En Chris het my op Gordons Bay gaan aflaai en ek is met die kleintjie op my skoot saam met die familie hier oor op die vliegtuig Engeland toe. Ek gaan mos nou 'n in 'n kasteel. Ek het al gesien, hoe word ek die fairy in die kasteel? Hoe word ek ook iemand wat tel? En toe gee hulle my nie kos nie. Die vrou dra die spensleutel en daar is die kos buite kan die spens nie en sy sit die kos uit vir die kinders. Sê nou maar, dit was vier kinders. 8 visvingers, 4 aartappeltjies en 'n tamatie wat in kwarte gesny moet word en so iets. Daar is, wat ek kan eet is wat dalk oorbly op die kinderse borde. Wat ek ook nie geweet het nie, is dat ek was hulle 36ste au pair in 7 jaar. Die oudste een het pas 7 geword, en die jongste een was 1 jaar en 4 maande oud, toe ek by hulle kom. En ek was hulle 36ste au pair. Niemand het langer as 2 maande gehou nie. En so, nou kry ek die kos nie. Nou wonder ek, wanneer gaan ek kos kry? Dan kry ek die kos nie. En so het die ding, die Afrika ding, wat in baie van ons is, jylle, ek denk nie jylle te ideosterk is ons Afrika vrouwe nie. Die Britse vrouwe, wel, ek sê nie allemaal nie, maar daar by Granny, haar dochter, is daar een streep mieren oor die vloer loop, dan spring sy so in sy gil en sy bel 911. Oor een streep mieren wat oor die grond loop, of oor haar kombuisvloer loop, of daar sit een spinnekop, dan bel sy 911. Ons koppe werkie so nie, nou kry ek die kos nie. En dan is ek wortelskrap, en aartappelskil, dan bær ek die skille, dan kook ek het vir my. Onthou, skille is kos. Niks fout moet skille nie. En ek het betek keer hoendereiers gesteel, uit die hoenderhokke uit, en dan breek ek dit in my koffiekoppie, buitenkant. Dan breek ek dit in my koffiekoppie oop, en dan roer ek het met 'n stokkie. Ek wil nie die drel sien nie. En dan druk ek my neus toe, dan slik ek hy rou eier af. Want dis kos. En daar is niks vuile aan, he. Maar die eindelike rede, achter die ding, ek kon kos gevra het. Ek kon nie village toe geloop het nie. Want ek het 6 uur soggens begin werk, en ek het 6 uur saans opgehou moet werk, en die village winkel het 5 uur gesluit, so ek kon nie door toe loop nie. Dit sal nie gehelp het nie. Maar, ek was nog my lewe lang dik. Dik, appelrig. En ek het al hoeveel keer in my lewe probeer om dun te raak. Ek wil ook so Cindy Crawford lyk. En so lyk, en so lyk. En ek het al hoeveel keer probeer, maar ek kom net nooit daar nie. En hier by die kasteel kry ek nou nie kos nie. En oor die julle moet nou ook onthou, ek mag nie uit hulle koppies gedrink het nie. My eie koppie daar een kant, my eie gechipte bord, my eie mes en vrik moet ek hee, ek mag nie saam met hulle aan die tafel eet nie, en wanneer ek table service doen, met die servet oor my arm, om allemaal so goed vir hulle aan te gee, dan moet ek so staan, die Lord het aan die punt van die tafel gesit, dan moet ek altyd so staan, dat ek buiten sy gesigveld is. Hy wil nie die slavin sien nie. En en ek het door op die punt van die kasteel in 'n gehavende ou kamertjie gebly met die stikkende beddegoed en ek mag nie my beddegoed in hulle wasmachine gewas het en bla 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 bla. En in elk geval, maar daar in die badkamer, neffens my kamer, was 'n ou pondskaal wat gewerk het. En toe ek sien, het ek 7 pond gewig verloor. En toe ek sien, toe het ek 9 pond, en toe het ek 11 pond gewig verloor. En ek kan voel my skoene raak, 'n bietjie groot vir my, en my broeke moet ek aan mekaar optrek. En my titties begin hang in my bra, want die bra raak nou te groot vir my. En my nek raak al hoe dinner, ek het baie voor die spiegel gestaan, dan kyk ek so na my nek. En sien ek, o, ek raak nou din. So, ek kon kos gevraad, maar daar was ook hierdie ding in my, ek wil nie kos vra nie, want in my helse bitterheid van hongerte, waar ek betek het vir 6 dae aan een niks geëet het nie, omdat daar niks was om te eet nie, het een ander droom begin waar word. Ek het begin dun raak, en ek het op die ou einde 36 pond gewig daar verloor. Ek het hier bene gehad, ek het sleutelbene gehad, hierdie bene hier kon een mens sien, ook was mooi geweest, ook was baie mooi geweest. Dit was baie mooi, daaroor kon ek seker kos vra, maar ek het dit nie in die boek duidelik genoeg gestel, dat ek hierdie sielkundige proses deurgegaan het van ek wil nie kos vra nie, maar baie keer het ek gevoel ek raak lig in my kop, ek kan nie meer nie. Dan het ek donderamara, as ek nou 6 uur uitgeval het, dan sluip ek in die hoenderhok in, dan gaan skep ek die hoenderse grys wat hulle kry om te eet. Hoenderkos. Nou, wat is hoenderkos? Hoenderkos is gebreekte mielies. Is maar al. En ons eet ons mielierys in ons huise ook. So is, ons eet sampok en ons eet stampkoring, so hoekom kan jy nie hoenderkos eet nie? En dan vat ek hy hoenderkos, dan sit ek het in 'n pot met water, baie water, en dan hulle het 'n aga in die kombuis gehad, dan druk ek het in die lou oond van die aga, agterin, waar sy dit is, as in die Vrydag uitval tyd, is hy hoenderkos sag en uitgeswel, en dan het ek die hele naweek 'n pot hoenderkos om te eet. En op 'n manier, was dit hierdie African survival. Ek het myself ook so verbeel. Ek is op survivor. Ek moet kyk hoe lank ek kan uithou. En die van julle wat die boek gelees het, met die bonatuurlike dinge wat in die boek gebeur het. Ek was bang. Mense dink, die vrou maak nou die pap baie dik aan. Ek wil net vir soos eintlik baie erger is wat ek in die boek beskryf. Wat ek wou nie die ergste goed beskryf nie, want dan sou die mense gedink het, ek maak die pap te dik aan. Maar die eintlike rede hoekom ek op die ou end daar weg is, is omdat ek gevoel het, daardie spookvrou in daai kasteel, ek het regtig gevoel, ek begin in gevaar raak. Ek het gevoel die evil gaan my oorneem. Want ek het al getart, ek het al gevloek. Ek het vir haar gesê, kom, ek sal dwars deur jou klap. En ek het klipperd met haar gepraat, ek het haar uitgedaag. En daai gevaar het al hoe dringender en al hoe soort van op my afgekom, op die mees onverwachte tye. Het hierdie bonatuurlike goed gebeur. En ek het net begin voel, ek het my oopgemaak vir die bonatuurlike. Ek glo nie in die bonatuurlike nie, ek het dit nooit geglo nie. Ek het altyd geglo spookstories sommer vermaaklikheid. Tot daar. En ek het gevoel, ek moet pad gee. Want hier kom moeilikheid. Hier kom gevaar. Hulle wys daar agter vir my, dis tyd. Is dit nou 10:00? Oké, okay. So ek wil hier eers sê nog 'n laaste vraagie, want dan hou ek aan en aan en aan om te antwoord en te antwoord en te antwoord. Ek gaan nou na die boektent toe, as mense iets wil koop daarso, as hulle nie daar wil koop nie, dan maak dit 'n sakkie. Ons skrywers maak ontsettend baie geld. Die 20 of 30 boeke wat julle vandag sal koop, sal geen verskil maak nie. Baie dankie. Regtig baie dankie dat julle hier was, dat julle vrae gevra het, dat julle deelgeneem het, dat julle my uitgerektheid hanteer het, dat julle die gryse wat jy wil vorentoe kom nie. Julle sal hom nou daar by die boek, dan druk julle vrou en soen hom sommer, druk hom. En wys vir hom, julle sal na by hom kom. Baie dankie. Geniet julle fees, geniet Stellenbosch en hou aan om al ons Afrikaanse skrywers te lees. Baie dankie mense.